Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukař Lukáš a dnešní host Marek Douša. Ahoj Marku.
Ahoj Pavle, dobrý den.
Marku, mám tady psa Kašpara. Uh-huh. Já jsem si vlastně nikdy neuvědomil, že ty taky maluješ psy.
Ano.
A tvůj známý vtip, skákal pes...
Ne. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále.
A pes odpovídá...
Fetuju.
No to je výborný podcast s kreslířem, videopodcast, ale my musíme ty vtipy taky přibližovat těm, kteří jedou do Brna nebo do Ostravy autem.
To je problém.
Prosím tě, Marku, já už tě znám někdy od roku 1991, kdy můj bratr v klubu novinářů hodil lahví matonky po tvé dívce.
Ne, to byla tenkrát jeho dívka a protože po ní hodil tou lahví, tak se stala potom mou dívkou, protože jsem se jí ujal a zachraňoval jsem jí z té situace.
Výborně, a je to stále tvoje dívka?
Ne, to už je tak dávno, že už to nepamatuji. Kdybychom to nepřipomněl, tak se ani nespomenu.
No, říkám to právě proto, že jsi ročník 1962 a tento rok ti bude 62. A teď mě vlastně napadá, že když jsme všichni tak jako genderově korektní, jestli by to bylo vhodné říkat i ženě, že ročník 62 a že jí bude 62.
Teď tady žádnou ženu nemáme, jak to nebudeme řešit a necháme to, až bude ta situace.
To je ta nahrávka na smeč, jestli se, že jsi celoživotní kreslíř, jestli se změnila trochu situace v těch tématech, že některé věci nemůžeš nebo už nechceš.
No já myslím, že právě třeba ty 90. léta, když to tady se změnila ta vlastně všechno, tak my jsme tenkrát přišli s tím časopisem Sorry, kde jsme byli hodně nekorektní. A vlastně jsme si to užívali jenom to, že můžeme ty věci pojmenovávat těmi správnými slovy, které někdy nebyly úplně vybraný. Ale vlastně zaprvé se ta situace za těch 30 nebo kolik let zase změnila, takže dneska už ty slova, které vlastně jsou nekorektní a pojmenovávaly nějakou situaci jakoby přesně, tak dneska tím třeba, co vidíme v televizi, v politice a tak, tak vlastně ty slova sami o sobě ztratili význam, nebo ztratili tu razanci, kterou tenkrát měli. A teď vlastně si myslím, že to musí, teď vlastně víc baví být vlastně jako velmi korektní v tom, jak píšu nebo co kreslím, protože najednou to mívá jako větší impact na tu věc, protože tím, že to zjemníš, tak vlastně najednou se to stane jakoby v tom balastu, jako to zazní jinak. No. Tak, myslím teda.
Ne, tak tvůj humor nikdy nebyl takový ten okamžitý prvoplánový, třeba tady to žena se sklání nad mužem, který co si kreslí na stole s nápisem přestaň kreslit babiše, dodržuj i lustrační zákon.
Ano.
Tak člověk musí vždycky trochu jako přemýšlet a musí něco znát. Jako.
Tak tohle to je dost... Jako
tohle je asi už takový jako trochu jednodušší, jako, ale ta druhá kresba je jedno, co si myslíš o umělé inteligenci. Důležité je, co si ona myslí o tobě. Máš strach, že ti ta umělá inteligence sebere práci?
No, já myslím, že ta umělá inteligence hodně zamíchá s tím, co se bude dít. Je otázka, komu to veme práci a proč přesně. Já jsem teď vlastně asi poslední dva dny dokonce poslouchal hodně podcastů o tom a nechal jsem si vysvětlit, že vlastně to, o čem mluvíme jako o umělé inteligenci, jsou vlastně velký statistický nebo jazykový modely
no, jasně.
Který vlastně sami o sobě zatím nic vymyslet neumějí.
Dobře,
umí
ale...
Umí něco interpretovat. A teď záleží na tom, jestli... vlastně to publikum bude mít zájem jenom právě o přepapouškování nějakých věcí, které ty stroje dají dohromady, anebo jestli bude zajímat vlastně nějaký nápad, který může dostat jenom člověk. A já třeba za sebe mám vlastně nejradši úplně takový ty chyby v algoritmu, kdy se stane najednou něco jiného, co tě překvapí, potěší, anebo i na serenu.
Dobře, ale tak třeba teď si pohrávám s myšlenkou, že u nás na Infu rozjedeme komiks, který se pracovně jmenuje Na cigáni, který se bude odehrávat na severu Čech, romská komunita, tedy cigáni. a vůči ním samozřejmě příslušníci extrémní pravice, neonacisté, ale nacigáni. A udělat z těch nacigánů, kdo dneska hače není Čech, víš, dáte dohromady to. Takže tam nějaký nápad, už cítí, že se z toho dají vyvinout docela hezké příběhy. Ale teď je v tom ta kresba. Uhum. Za normálních okolností bych volal tobě, nebo Fefíkovi, uhum. Nebo Hrdýmu, nebo komukoliv jinému.
Michal je po smrti.
No já vím, to je ten vtip černý. Už je to kolik? To je nějak 7 let, ne?
No to je ještě díl asi.
Ještě díl. A teď si můžu pohrávat s myšlenkou, že to zadám do umělé inteligence, do toho Mind Journey nebo kamkoliv a vytvoří mi to nějaký podle mýho zadání nějakou kresbu, ač jsem sám neumětel. A nebo prostě oslovím tebe, ale bude mě to stát ty na P, jak se jmenuje.
Nevím.
Prachy.
Prachy.
No jasně, protože on je trošku jde, jako dá se uživit prachama?
Prachama, jo.
Jo, ale kreslením.
No, tak já jsem se vlastně tou tuštičkou jenom, což je výborný, že máš tam tušku a papír, tak mě to živilo docela dlouho. Momentálně jsem v takovém stavu, že nemám žádný časopis, do kterého bych pravidelně kreslil, takže jsem se rozhodl, že přijedu právě do Prahy a řeknu všem lidem, že ještě žiju, aby si nemysleli, že je taky po mně. Takže uvidím a rozhodně jako kreslit nepřestanu.
Marku, ty sice žiješ, je ti 62, ale krát 2, to je 124,
ano.
To se asi nedožiješ.
To nevíš.
Takže jedeš ten downhill z kopce. A ty jsi mi říkal, když jsem ti to řekl tady, když jsi přišel do redakce, že je to pořád s paní Grofovou.
Ne, já jsem říkal, že to neví ani paní Grofová, jak to bude. To je taková věta, která se používala, myslím, že v rumburském Bitexu, protože paní Grofová věděla úplně všechno. A když to nevěděla ani paní Grofová, tak prostě to bylo furt otevřený, takže...
Mimochodem, někde se používá, že to neví ani starý Whitinger. Nebo smrdíš jak starý Whitinger, nebo chlastáš jak starý Whitinger. Ale u nás v západních Čechách, odkud jsem z toho Chebska, neboli historický Egerland, je Radio Egrensis a vzniklo to určení, ty jsi chytrý jak Radio Egrensis.
A nebo se říká jenom, ty jsi chytrý jak rádio, že? Když se nepamatuješ ten název.
Jsi chytrý jak Radio Egrensis. Další vtip, dvě postavičky, které vypadají trochu jako mihule, vedle nich je ta značka dopravní zúženýho prostoru a on říká, jdu, už teď je mi úzko. Ale je ti úzko z toho, že vlastně ty tištěný média zanikají, kde se kreslené vtipy dají lépe prezentovat? Neboj se, to přišel kolega Strmiska.
Tak mě je úzko tak nějak jako z toho, co se vůbec může stát, jakože přestanou existovat tištěný média, je smutný, ale asi je to realita, musíme se s tím nějak smířit.
To a... změna, no co s tím? No.
Promiň?
Je to změna, no.
No tak jako my jako nemáme prachy na to, aby jsme si jen tak z plezíru nebo z radosti něco vydávali a že ty velký vydavatelé to vyhodnotí tak, že ne, tak ne, no.
Když jsi řekl, je ti úzko, máme další vtip, zase postava muž a žena, furt jsem se přesvědčoval, že jsou to Rusové, ale jsou to Rusáci. To je naprosto přesný. To, co se teď děje...
2 roky, ne, 10 let. Strašně dlouho. No víš co, já třeba vlastně jsem svýho času si našel tu ruskou literaturu a mám rád ty ruský autory některý a tak. A člověk sám sebe přesvědčoval o tom, že je to kultura, s kterou se dá žít, nebo která tě nějak může jako pomoct, nebo tě vlastně potěšit i tím, jak je depresivní. Že? Ale vlastně já jsem zažil 68. rok jako dítě a vlastně tu vzpomínku v sobě máš pořád, když prostě ti 5 a kolem baráku jezdí ty tanky jeden za druhým. A potom jsem to nějak vlastně jakoby úspěšně docela vytěsnil a bral jsem je jako, že teda, že jo, že se s nima dá žít, ale to, co se děje těch posledních 10, respektive ty poslední 2 roky, prostě je vlastně velký šok pro mě. A navíc ještě, že jo, známe pár lidí, kteří tam jezdili jako reportéři a tak a vozili ti zajímavé zprávy, nebo bylo to někdy i inspirativní. A to, co se děje teď, je prostě úplně... No, nepřekonatelný, to hnus, úplně hnus, strašný.
Na dalším obrázku je muž, to je postavička typická, která dělá tvar takzvané Gaussovy křivky, která nám ukazuje rozvrstvení třeba inteligence ve společnosti. 10% debilů, 10% géniů, 80% průměrných. V té křivce se říká Gaussova křivka. A tvé postavy říkají, Gaussova křivka nám říká, že 80% populace Gaussovu křivku nikdy nepochopí. Když se podíváš teď na mě, tak vidíš tvář naivního debila. Před 2 lety jsem pro Reflex, když začala válka na Ukrajině, tak jsem napsal několik článků, protože jsem znal Rusko, znal jsem Ukrajinu, jezdil jsem tam, věnoval jsem se tomu částečně i studoval, zajímalo mě to geopoliticky, ale ty články, které jsem napsal před 2 lety, najednou mám pocit, že psal naprostý naivní debil, protože jsem si opravdu myslel, že to není takový průser, že se cosi změní, že to země je velkých revolucí a že to je už moment, kdy ten Putin musí padnout. Já jsem se šerně zmýlil.
No já jsem vlastně před 2 lety, to jsem dělal takovou stránku do Reflexu, kde jsem vlastně reagoval na věci, které se dějou, byly tam knížky, divadla, vlastně cokoliv, ale dával jsem tam, protože jsem dělal ještě jakou rubriku Vtip týdne, že jsem sledoval ty zahraniční kolegy a vlastně, protože u nás ten kreslený humor už tou dobou byl na ústupu a vlastně málo kde se dovíš, co se děje ve světě. No a tenkrát se vlastně sešlo docela hodně obrázků, kde bylo, který varovali před tím, že ten Putin na tu Ukrajinu vletí. A byla to ta doba, nevím, 14 dní před tou invazí nebo před tím zahájením toho konfliktu, kdy i takový ty lidi jako Standa Krupář, který tam jezdějí, nebo prostě odborníci, nebo lidi, který jsem považoval za odborníka, říkali, ten Putin to neudělá. A já jsem vlastně ty obrázky vzal, připravil jsem tu stránku a vlastně jsem si říkal, jestli já nejsem ten, kdo dělá chybu, že jako zbytečně straší vtipama, jako, takže to není žádný úplně strašení. A nakonec se ukázalo, že to je ještě mnohem horší, než předpokládali ty kolegové. Že?
Moji kolegové taky z médií, kteří byli třeba šéfové zahraniční rubrik, tak mi říkali, pro boha Pavle, nebuď naivní, proč by to dělal? Vždyť ta situace mu takhle vyhovuje, může vydírat celý svět a on to opravdu udělal. Jako.
No.
A to bylo velké překvapení pro spoustu lidí. A samozřejmě dneska je taky překvapení a další moje naivita, že jsem si myslel, že určité hodnoty jsou univerzální a nerozmělní se po 2 letech, nerozpustí se cukr v ruském čaji. A ono se to stává a mé okolí prostě říká, ať už je pokoj, ať už jim dají to, co chtějí a klidně, ať jsou na slovenských hranicích, hlavně, že si budeme mít dobře. Vlastně, překvapuje mě ta situace.
Já vlastně svým způsobem těm lidem rozumím, že chtějí mít klid, ale oni jakoby nevidějí, co se stane potom. No. Že prostě vlastně ta situace je naprosto pro mě pořád taky nepochopitelná, ty jsi taky, jsi trošku asi mladší, ale vyrostli jsme v té době, že jo, kdy jsme měli, ve škole jsme měli branné cvičení a vlastně tou válkou nás strašili celou dobu, takže já, když nevím, když jsem ten rozum bral, tak jsem vlastně kvůli tomu nemohl spát, že jo, protože furt na nás útočili imperialisti nebo někdo, furt jsme byli v takovém stresu a potom přišlo těch, nevím, 20 let úplně jako, jakoby, že ten svět byl úplně ideální, krásný, že vlastně, jak jsem říkal, bereš ty rusáky jako a těšíš se, že nějaký uvidíš nebo co vymyslej. A teď se to všechno takovým zvláštním způsobem jako zauzlovalo. A já nevím, jestli už právě je to i tím, že jsem toho tolik vlastně jako viděl za ten život. Že jsem taky okoralej, ale nemůžu prostě sníst to pomyšlení, že někdo říká, tak ať si ty Rusové prostě tu Ukrajinu vemou, teď je to jedno. A Ukrajina, to je 40 milionů lidí. To je tak strašně obrovská země. A Timothy Snyder, který napsal Krvavé země, já jsem tu knížku poslouchal, když jsem někam jel, a já jsem ji doposlouchal, protože jsem to neuměl vypnout, protože on to takhle nandavá a to se nedá skoro vydržet. To se říkáš, jako jak je možný, že na té Ukrajině vůbec ještě někdo žije, chce mít rodinu, chce se mít dobře, protože ta země si prožila fakt jako strašný pekla. A pokračuje to.
Marku, ty jsi kreslíř, já jsem nikdy neuměl kreslit, ale jako v dětství jsem samozřejmě kreslil takový ty tanky, co střílí a to. Vyrůstal jsem sice v těch západních Čechách u Karlových Varů, ale chalupu Tři sekry u Maránských lázní. A moje dětství je pohled přes to údolíčko směrem na obec Mering, kde letí takhle ten vrtulník Kobra, myslím, že to byla Kobra americká, a proti němu letí nějaký MiG, zase vrtulník náš. A takhle jsme viděli, jak se takhle míjí a kolem sebe. Naproti je kopec Dileň, kde se ještě monitoroval prostor nad západním Německem. A já jsem nedávno našel svou kresbu, kde mám toho vrtulníka, toho československého, s tou hvězdou a proti ten imperialistický vrtulník. A já tam mám ty tečky, jak na ní střílím a sestřelu ten americký vrtulník.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.